Rinaldi, atdod naudu, atdod naudu.
27. jūlijā pie veselības ministrijas notika brīdinājuma streiks un protesta akcija. To rīkoja, jo mediķu arodbiedrība atbildīgajai ministrijai pārmeta solījumu nepildīšanu attiecībā uz algu celšanu. Toreiz bija sapulcējušies pāris simti dalībnieku.
Atbildiet tieši un skaidri cilvēkiem, kur ir atnākuši, bez demagoģijas.
Pagāja tieši divi mēneši un mediķi atkal bija spiesti iet ielās. 27. un 28. septembrī ārstniecības personas pieteica divu dienu streiku. Un 27. septembrī atkal pāris simti ārsti, māses, sanitāri un citi veselības aprūpē strādājošie piketēja. Šoreiz gan ne pie ministrijas, bet pie valdības nama. Un visos šajos notikumos klāt stāvējis un piedalījies Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas operāciju bloka vadītājs dakteris Pēteris Tomiņš. Viņš ir šo notikumu cilvēks ziņu virsrakstos.
Pensionēts ārsts! Pēdējos 6 gadus esmu operāciju bloka vadītājs un pēdējo 1 gadu vairs anestezioloģiju nepraktizēju.
Dakteris Pēteris Tomiņš ikdienā vada operāciju bloku, bet uzsver, mūsdienās medicīnā nekas vairs nav zvaigžņu parāde. Viss ir komandas darbs. Un svarīgi, kā komandas vadītājiem viņam bijis arī piedalīties visos mediķu streikos un piketos, kaut pats atzīst, tik labi kā dzīvo šobrīd, viņš nav dzīvojis nekad. Vaicāju vairāk, ko dakteris Tomiņš domā par streiku un kādēļ pats piedalījies.
Redziet, pret streiku man ir tāda divdabīga attieksme. Streiks, protams, ir pārbaudīt metoda darba ļaužu cīņā par taisnību. No lietu, bet paši mediķi, es īstenībā nesaprotu, kāpēc, bet paši mediķi pret streikiem izturas ārkārtīgi noraidoši. Un tas, kāpēc es uz to streiku aizgāju, bija doma, ka es varētu pateikt, ko es domāju par medicīnas situāciju Latvijas valstī un ko es tā sevišķi gribēju novadīt. Latvijas nodokļu maksātāji ir zem sitiena. Un ar katru gadu, ko šī valsts šādi turpina veidot šo tautsaimniecības nozari, tas sitiens Latvijas nodokļu maksātājiem kļūst aizvienām smagāks, smagāks un smagāks.
Mediķu skaita trūkums ir kritisks, bet Pēteris Tomiņš uzsver, līdzās mediķiem piketos būtu jāstāv ik vienam iedzīvotājam, jo galu galā tas, par ko cīnās ārsti, ir tieši iedzīvotāju interesēs. Diemžēl Pēteris Tomiņš spēja atcerēties vien dažus piketus savā pieredzē, kuros plecu pie pleca ar mediķiem stāvētu arī pacienti. Aizvadītās streika un piketa dienas Pēteris Tomiņš atminis lieliski.
Arodbiedrība LVSADA pagrūda, ka man ir jāinformē administrācija, ka es šajā dienā darbā nebūšu. Pilnīgi likumsakarīgi, pareizi. Es gan no rīta biju, un mēs ar virsmās te izdarījām to, kas ir darāms, jo streiks jau sākās tikai pusdienu laikā. Jā, tad pilnīgi likumsakarīgi vadība ieturēja darba algu man pa to dienu nemaksāju, un arodbiedrība man savukārt to dienu kompensēja, viss notika. Un tad es devos uz valdības mājā. Es būtu gribējis tur daudz vairāk to streikotnāju.
Pēterim Tomiņam nav saprotama lielas daļas kolēģu slinkā attieksme pret iespēju streikot, un tādēļ tas parasti radot vien tādu parunāšanu par problēmu. Tā bijis arī šoreiz.
Redziet, manu darbinieku psiholoģija ir apmēram tāda. Man tas piecīti šodien ir svarīgāks par 25 parīt. Un tas ir tas, ko es nesaprotu. Jo redziet, visos streikos ir cietušie. Un arī šajā streikā bija jābūt cietušajiem. Kad Lufthansa streiko, cik tūkstoši paliek iestrēguši lidmašīnās. Nu, tas ir streika mērķis, piespiest lēmumu pieņēmējs izdarīt kaut ko ļoti svarīgu. Pie mums tas nekad nenotiek. Mediķiem īstenībā ir vēl viens ļoti labs instruments, ko viņi arī ietiepīgi neizmanto. Mēs, tātad ne es, bet daudz mani darbinieki strādā vairāk nekā normālo darba laiku. Un Latvijas mediķiem pietiktu uz vienu mēnesi atteikties no visiem papildus darbiem. Latvijas medicīna apstātos. Praktiski apstātos.
To, ka jūlijas streikā pie ministrijas pie piketētājiem iznāca ministrijas valsts sekretāri Indra Dreika un septembra streikā pie valdības nama ar sanākušajiem iznāca aprunāties ministrs Daniels Pavļuts, dakteris Pēteris Tomiņš pat īsti neatminis. Tas nesot raisījis nekādas emocijas, nesot bijis svarīgi. Nevienam no viņiem Pēteris Tomiņš glēmojošus vārdus nevelta. Taču bez ārstiem streikot vēl solīja arī skolotāji, pie tam tas notika krietni skaļāk. Beigās gan pedagogi panāca kompromisu, bet streiks nenotika. Prasu dakterim Tomiņam, ko viņš domā par skolotāju centieniem uz labākiem darba apstākļiem.
Attieksme ir atkal ne viennozīmīga. Manā skatījumā nav svarīgākas profesijas šajā pasaulē par skolotāju. Un par to ir attiecīgi jāmaksā. Tātad es esmu par to, ka skolotājiem ir kārtīgi jāmaksā. Ja paskatās uz izglītības sistēmas sasniegtajiem rezultātiem, tad man liekas, ka ir jāmaksā vēl mazāk.
Prasu daktarim, kas viņam pašam ir aizvadītā gada galvenie notikumi, publiski vai privāti. Tādi ir vairāki.
Nē, no, protams, notikums numur viens ir 24. februāris, rīts. Man ir bijuši arī ļoti jauki brīži. Iekrājušies atvaļinājumi, viens pagāja Šrilankā, otru nodauzījos pa Kašmiru, pa Himalajiem. Ārkārtīgi jauka, mums ir tāds stabila kompānija maza, ja? Jā, tas šis gads ir bijis ļoti izglītojošs, ļoti izglītojošs.
Savukārt vaicāts, vai arī jaunā valdība piedzīvos mediķu streiku, Pēteris Tomiņš bez tiešas atbildes tomēr liek noprast, ka visticamāk arī jaunais ministru kabinets redzēs mediķus izejam ielās. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.